Selamat hari Sabat. Merupakan satu sukacita bagi kami dapat bersabat bersama dengan saudara-saudara seiman dan sepengharapan di Amerika Serikat.
It is a joy to be among God's people in the United States.
Kami pula mau menyampaikan terima kasih dan salut kami kepada Pendeta Strang dan majelis jemaat yang memperkenankan kami mengambil bagian firman Tuhan pada sahabat yang diberkati ini.
I would like to thank Pastor Gary Strang and also the church board allowing me to speak to you today.
Terima kasih juga kami mau sampaikan kepada adik-adik yang telah membawakan lagu-lagu, Emilia Pangalila, Pamela Welan, Ashley Supit, dan Astrid dan Martin Wawrundeng bersama yang main biola tadi.
I would like to thank also those who have participated, the ones that were involved in the music service earlier, just
merupakan
right now.
Merupakan sukacita dapat berbakti kepada Tuhan, baik dalam lagu-lagu maupun beribadah kepada Tuhan, mendengarkan firman-Nya.
Indeed, it is a blessing, a joy to be here worshiping the Lord.
Terimalah salam dari sahabat-sahabat yang berada di kantor divisi di Manila. Keluarga Mandolang, keluarga Sinaga, keluarga Purba, dan keluarga Mambu.
There are many families, Indonesian families serving in Manila. They are workers over there, and please accept their hello, and I'm conveying it to you.
Kami juga merasa satu sukacita dapat bertemu dengan banyak sahabat di tempat ini.
And I'm very glad to meet very many friends in this place.
Berita dari Manila dan tanah air kami bisa katakan bahwa di Silang, yang kita punya dua sekolah besar di sana, Ayas dan AUP, kita mempunyai 61 calon-calon masteral, calon-calon master dan doktor.
And I would like to give a brief what's going on in Indonesia and the Philippines. In the Philippines, there are two universities, as we know. IAS is one, and the other one is
AUP.
And currently, there are about 61 who are candidates of finishing their masterate or doctorate degree.
Dari 61 ini, 10 di upgrade, 51 biaya sendiri.
And among this 61, 10 are actually upgraded by sponsored, but the other 51, they are self-supporting.
Jadi saudara-saudara, teman-teman kita yang biaya sendiri ini, ya mereka berusaha sedemikian rupa untuk mendapatkan tambahan biaya seperti membuat tempe, bikin kue, buat masakan, jadi pelatih badminton, dan lain-lain.
So out of this 51 that are self-supporting, they are very creative because they are using everything they can to support themselves, such as selling food, and apparently these are Indonesian people, the 61 candidates of master and doctorate
kabar
degrees.
Dari Indonesia, kami berapa bulan terakhir ini, berapa kali kembali ke Indonesia, yang paling akhir kami kira adalah rapat Majelis Agung Nasional Gereja Masyarakat Penduduk Ketujuh Indonesia.
Apparently they had a big event, and that is a convention of the Indonesian Seventh-day Adventists. I believe it was held in Manado.
Selain hal rutin yang dibahas, kami kira yang penting adalah wacana untuk bergabungnya Gereja Masyarakat Adventis Ketujuh se-Indonesia dan di Indonesia, rekonsiliasi.
So, one of the topic that they discuss is how to combine all the Seventh-day Adventist churches into one unified Adventist church.
Setelah mengikuti masa-masa yang sulit di pengadilan dan berperkara puluhan tahun lamanya di Manado, di UNCLA, baru-baru ini hadir dua utusan dari Gereja Masyarakat Ketujuh se-Indonesia, yaitu Saudara Benaya Tampubolon dan Saudara Hengki Hermawan.
There are two prominent people that came. I believe they are from the legal experts. They come to give their expertise and how to solidify this issue.
Selain itu, penarikan jiwa tak kunjung padam.
And in the meantime, All the outreach efforts are ongoing.
KKR di mana-mana.
There's evangelistic mini meetings everywhere.
Sebut saja 3 bulan terakhir ini ada KKR di Kota Mobagu, di Bitung, dan yang besar adalah di Kawangkoan oleh saudara-saudara dari Amerika, Sidar Ministry, dan setelah panjang barangkali ya.
Okay, there are many things happening and big ones. And the big one is actually in SLA, and there are some of our friends here. They are from the Cedar Ministry. They help the big evangelistic meeting.
Satu juga yang besar adalah KKR pertama yang dianggap kalau di selatan, di SLA itu bagian selatan, Minahasa, tapi Minahasa Utara, KKR-nya dibuat di lapangan Sario. Saudara bisa angankan lapangan Sario yang besar itu penuh.
And there is a big field in Manado called Sario, and this whole big field, it's filled with people because of the evangelist meeting.
Diadakan di Sario oleh pendeta Jiti Eng, dan yang di Kawangkoan kami kira adalah pendeta Sengkel.
And two of the speakers are Pastor Eng and the other one is Pastor Sengkel.
Itu sebabnya kita selalu bersyukur pada Tuhan. Dalam Mazmur 118 ayat yang pertama berkata, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya selama-lamanya kasih setianya.
Psalms 118 verse 1, it says, thank God forever for His love is everlasting indeed.
Saya ketemu seorang ibu di Tondano, sudah umur 96 tahun, tetapi tetap bersuka cita, dan saya perhatikan dia makan mangga.
I saw a lady at the age of 96. She comes from Tondano, and I observed her eating a mango.
Dia katakan, pendeta Mambu luar biasa. Walaupun saya sudah umur lanjut, gigi tinggal 2, tapi bersyukur pada Tuhan karena 2 gigi ini match. Atas bawah pas di tengah.
And this lady was praising the Lord, and even though she only had 2 teeth left, and fortunately the 2 teeth are concurrent, they're up and on the up and on the bottom, and she could still bite the mango.
Ya, kita perlu bersyukur saudara-saudara pada
Tuhan. We have to thank the Lord every time.
Orang bersyukur saya kira sama dengan kita ini gembira ya, muka bundar bukan muka panjang.
We should praise the Lord so that our face don't look long, but we should always praise the Lord so our faces look
good. Seorang bertanya kepada sahabatnya, bagaimana cuaca hari ini?
A friend asked, how is the weather today?
Dijawab, cuaca hari ini adalah cuaca yang sangat saya sukai.
And he said, oh, today will be a excellent weather for me.
Bagaimana ini? Belum jalani ini hari, kamu sudah tahu cuaca sangat disukai. Bagaimana kamu dapat kesimpulan seperti itu?
And he was asked, well, how do you know? We haven't even started the day yet, and here you are telling it will be an excellent day.
Dia katakan, saya sudah belajar bahwa saya tak selalu mendapat apa yang saya sukai. Itu sebabnya saya menyukai apa yang saya dapatkan.
I have learned that I do not always get what I want, and therefore I learn to like what I get.
Itulah rasa syukur dari dalam.
And that is indeed something to glorify from within.
Ini hati yang berkualitas seperti itu.
It's a quality living, a quality life.
Orang yang bersyukur akan ada perasaan damai, tentram, dan bahagia.
A person that's always happy and joyful, he will have peace from within.
Kenapa orang tak bersyukur? Ada 2 cara, ada 2 sebab orang tak bersyukur.
And there are 2 reasons why people do not they are not thankful.
Pertama, sebab yang pertama adalah karena orang ini memfokuskan dirinya pada keinginan, bukan apa yang dia miliki.
Number one, there are a person who is not thankful when they think about things that they do not possess.
Dia sudah punya rumah, sudah punya mobil, sudah punya keluarga, sudah punya pekerjaan, tetapi mau yang lebih besar lagi.
He has all the possession he has, and yet he's still thinking of something that he does not have.
Mau rumah besar, pekerjaan besar, gaji besar, mobil besar.
He has everything big. His house is big, his car is big, and yet he's still not contented.
Dan anehnya begitu dia mendapatkan yang dia capai, itu pun hanya dinikmati sesaat.
And even though he may achieve what he really wants, but it's only temporary.
Karena ada keinginan lagi lebih besar.
Because after that he still has more things he's looking for.
Dia tidak pernah bersyukur, lupa bersyukur, dan ini membebaninya.
And he is never thankful. He forgets to be thankful, and this is a burden to him.
Dan dia tidak pernah menjadi kaya dalam arti yang sesungguhnya.
And he is never truly rich.
Semua ada, tetapi tidak ada rasa puas, content.
He may have everything, but he does not have contentment.
Hal yang kedua, orang tidak bersyukur karena yang dipikirkannya adalah orang lain. Jadi dia hanya membanding-bandingkan selalu dirinya dengan orang lain.
Number two, why people are not thankful? Because this person always thinks of other people.
Dia lupa bahwa itulah manusia. Di mana-mana saja ada orang akan menurut dirinya lebih pintar, lebih hebat, lebih pede, dan lebih dari segalanya.
In this world, there's always somebody better than we are, either taller or even shorter, but there's always somebody better than we are.
Dia lupa bahwa mestinya dia bersyukur dengan apa yang dia miliki.
For he forgets that he should be thankful for what he has.
Cerita singkat bahwa seorang yang mengunjungi rumah sakit jiwa bertemu dengan atau dia melihat seorang yang hanya merenung dan kelihatannya susah sekali. Orang gila.
There was a person, a psychiatric person that looked very sad.
Lalu ditanya kepada dokter, ini orang gila kenapa? Lalu jawab oleh dokter, oh, ini karena patah hati, ditinggalkan oleh pacarnya.
And when asked by
namanya Gladys, ya, taruh saja nama istri saya ya, supaya gampang.
Okay, to and this person happens to be the name Gladys. And when asked the doctor, why is Gladys so sad? Oh, because she was left by the beloved person, broken-hearted.
Ketika orang ini jalan-jalan, dia lihat lagi seseorang yang membentur-benturkan kepalanya di dinding.
And he walk again in this psychiatric ward. He sees a person that was hitting his head on the wall.
Lalu ditanya, siapa dia orang ini? Oh, dia itu yang kawin, yang lari dengan Gladys tadi.
Oh, who is this person banging his head on the wall? Oh, this is the person who actually ran away with Gladys.
Saudara-saudara, dalam Filipi pasal 4 ayat 11, kita perlu bacakan. Filipi pasal 4 ayat 11.
Philippians 4 verse 11, I need my Bible.
Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan.
Philippians 4, verse 11. Not that I speak in regard to need, for I have learned in whatever state I am to be content.
Kata content di sini, saudara-saudara, mengingatkan kepada saya kepada beberapa orang yang berkata bahwa untuk sukses atau untuk senang dalam dunia ini ada beberapa C yang diperlukan, seperti
so in order to be contented there are several things that you have to meet and it starts with the letter C.
Dia katakan ya, untuk bahagia perlu car,
and you need a car, he said, to be contented.
Perlu kondominium.
And this person says, you need a car, you also need a condominium.
Credit card.
You need a credit card.
Apa lagi? Career.
You need a career.
Ada anak-anak, children.
You have, and also you need a children.
Tetapi saudara-saudara, dia lupa bahwa kalaupun banyak si seperti ini harus ditutup dengan si content dan si Christ.
And what he forgets was, even though he has all those, in order to be contented, you need the last C, which is Christ.
Saya mendengarkan kesaksian ketika ada acara reuni SLA 3 bulan lalu di Kawangkoan.
3 months ago, we had a reunion of the academy called SLA in Manado.
Begitu banyak orang, kurang lebih 5,000 orang yang datang.
There were about 5,000 people who came
dan
to this meeting.
Kasih kesaksian seperti ini.
And there was one testimony like this.
Saya bersyukur karena SLA memberikan latihan kepada saya untuk bisa survive dalam hidup ini.
I'm very thankful for this academy for giving me equipping me to survive in this world.
Padahal saya hanya kelas 3 SMA. Tidak tamat.
And I only achieve 12th grade, I didn't even finish.
Dan Tuhan memberkati saya. Sekarang saya boleh dikata cukup bahagia.
And God has blessed me and I am relatively happy.
Saya seorang wira usaha, pengerja wira swasta, punya rumah, punya mobil, punya rumah tangga, dan saya sangat bersyukur karena SLA ini.
I have my own business, I have my house, I have my family, I have my car, and I'm thankful for this academy for equipping me with who I am right now.
Lalu orang berkata kepadanya, "Bos, kalau saja bro tamat SMA, ada tamat, bukan main ya, sedang tidak tamat serupa sekarang ini. Apalagi kalau tamat."
And one person talked to him. He said, "Hey, even though you didn't finish your high school, you have become somebody. Imagine if you had completed your 12th grade, you would be much more than this."
Lalu dia jawab, "Tanya saudara Mambu." Ah, apa ini?
And then he just said, "Well, just ask Pastor Mambu."
Karena kalau saya dulu ada tamat SMA, saya adalah satpam di kantor uni.
But he said, "If I had completed my high school degree, then I would end up becoming a security person at the union office."
Lalu dia ceritakan bahwa dulu waktu dia drop out dari SLA, dia melamar jadi satpam di kantor uni. Tetapi sayang sekali di kantor uni untuk jadi satpam harus tamat SMA.
So what happened was when he didn't graduate from the high school, he went and applied to be the security person for the union office, and he was rejected because he did not have a high school degree, and that was the requirement to become a security person in the union office.
Dia katakan untung saja tidak tamat. Kalau tamat masih sekarang.
And he said, "I'm glad I did not graduate because otherwise I would still be the security person at the union office."
10 tahun lalu memang kami ada menerima satpam dan kasih persyaratan lah supaya yang jadi satpam juga bisa terima telepon, bisa komunikasi dan lain-lain.
Then that remind me, yes, years back we did put a policy so that the security guard can do many more things. One of the requirement was that he should graduate high school.
Kita bersyukur pada Tuhan karena kita adalah umat Tuhan, domba-domba Tuhan.
We should be thankful to God because we are the lambs of Christ, we are God's people.
Domba-domba yang diutus di tengah dunia ini.
We are lambs that is being sent into the world.
Dalam program gereja kita, Tell the World.
We have a program in this church, the big church, and that is called Tell the World.
Kita menyampaikan kabar sukacita, kabar keselamatan.
We tell the good news, and the good news is that there is salvation.
Dalam ayat tema kita, Matius pasal 10 ayat 16.
Matthew 10, verse 16, and that's our theme verse for this afternoon.
Berkata bahwa, "Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala."
It says here in 10, verse 16, "Behold, I send you out as sheep in the midst of wolves."
Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati.
Therefore be wise as serpents and harmless as doves.
Ada beberapa nama hewan di sini.
There are several names of an animal here.
Yang pertama adalah domba.
The first one is sheep.
Kita adalah domba-domba Tuhan.
We are God's sheep.
Domba adalah binatang yang penurut.
Sheep is a very obedient animal.
Kita diutus ke tengah-tengah serigala.
And we are being sent into the midst of the wolves.
Ingat saudara-saudara, diutus ke tengah serigala bukan jadi serigala.
And remember one thing we should really remember is to be in the midst of the wolves does not mean that we should be wolves.
Tetap sebagai domba.
We are still sheep.
Walaupun kita tahu bahwa ada serigala berbulu domba.
Even though we know there are wolves with the sheep's skin.
Yang kadang-kadang saya pikir kata ini adalah serigala okay, domba okay.
And sometimes we could consider this that both yes a wolf and also a sheep.
Jadi harus ingat betul kita domba, Bukan sekali-sekali jadi serigala, sekali-sekali jadi domba, terserahlah. Kalau kita mau jadi domba, ya kita bagus-bagus ya.
What we should really remember is we are always a sheep, and not this time a sheep and next time a wolf, and it really determines the situation, and we can jump.
Kita juga harus perhatikan bahwa walaupun kita domba, bukan berarti jadi bulan-bulanan serigala.
And even though we are a sheep, doesn't mean that we would be the target of the wolves.
Ataupun bersedia jadi mati konyol di hadapan serigala.
Or even the victim of the wolves.
Untuk bisa survive, untuk bisa mengatasi keadaan, Tuhan memberikan kiatnya, memberikan caranya.
So God gives the how we can survive while in the midst of wolves.
Yaitu cerdik seperti ular.
And it says here on the verse, therefore be wise as serpents.
Kalau saudara lihat kata cerdik dalam bahasa Indonesia, lawannya licik.
And wise in Indonesian, apparently they use a word that's unwise.
Dan biasanya orang yang cerdik untuk capai tujuan menggunakan kata bahasa Indonesia sekarang ini, menggunakan kata kiat. Tetapi yang licik menggunakan kata siasat.
So there's an Indonesian terminology I can't even translate, but it's wise and unwise.
Namun demikian kata cerdik ini adalah pandai atau pintar.
So wise is being full of wisdom.
Mari kita baca Yesaya pasal 5 ayat 21. Yesaya pasal 5 ayat 21.
5:21.
Celakalah mereka yang memandang dirinya bijaksana, yang menganggap dirinya pintar.
Okay, Isaiah 5:21.
Celakalah mereka yang memandang dirinya bijaksana, yang menganggap dirinya pintar. Yesaya 5:21.
Woe to those who are wise in their own eyes and prudent in their own sight.
Jadi kata pintar ini hati-hati.
So it says here wise mean we have to be prudent.
Itu sebabnya dalam Matius pasal 10:16 dipakai kata cerdik.
That's why it used the word wise on Matthew 10:16.
Cerdik artinya pintar-pintar.
Wise mean we have to be wiseful, full of wisdom.
Saya ketemu dengan orang di Jalan 17 Agustus, anggota kita yang mengatakan, saudara pendeta, saya 25 tahun kerja di sini, tidak ada masalah hari Sabat.
And I met a person who said, Pastor, I have worked here for 25 years and I haven't had any Sabbath problem.
10 kali ganti kepala.
10 times they've changed the person in charge and yet I still do not have any.
Orang lain ada kesulitan, saya tidak kesulitan dengan soal perbaktian.
Others have problems with their religious beliefs and yet here I am without any problem.
Saya tanya padanya, bagaimana caranya?
And I ask him, how did you do it?
Ya, pintar-pintarlah.
So you have to be wise.
Bagaimana pintar-pintarnya?
What do you mean be wise?
Lain belum ada, saya sudah duluan di kantor.
Before anyone comes to the office, I'm there before anybody.
Jadi saya selalu jadi teladan di kantor saya.
So they see me as a person, a diligent person. I come before everybody.
Begitu ganti pimpinan, saya langsung cari tahu kapan istri pimpinan punya hari ulang tahun.
The moment they change the leadership and I become wise, I find out when the birthday of this new person. So that I can give something to the wife.
Ya, supaya ya saya tidak ringan-ringan tangan untuk memberikan onde-onde, koyabu,
and
kirim cucur begitu dia ulang tahun. Ya, ambil hati lah itu pintar-pintar.
And being wise is I would send them delicacies to the boss's wife so that he would look after me.
Saya ketemu teman saya di Bitung berkata bahwa ya itulah orang kita dia katakan.
And I met a person in Bitung.
Dia bilang bahwa banyak orang kita yang pandai bereken, bodoh berhitung.
And he said a lot of our people they're good in counting and yet they can't do math.
Saya katakan apalagi ini? Apa ini artinya ini?
What does that mean?
Saya katakan ya banyak orang cuma tahu kata reken. Itu berasal dari kata Belanda ya, rekening, reken, hitung.
So there's an Indonesian terminology especially in Manado, rekening, reking means count.
Jadi kalau dia lihat ATM-nya, dia lihat saldonya, dia lihat rekeningnya itu biasa kita, kalau kita ke bank, coba print akang itu rekening.
So if you go to your bank and you said, could you please print the balance sheet?
Ya, dan itulah orang cuma tahu reken. So, lihat saldo, spend, kita belanjakan. So, tidak ada perhitungan ke depan 5-10 tahun ke depan.
A lot of people, they just look at their balance sheet and when they see there is some money, they spend it and they don't look into the future.
Ya, terus langsung ini tangan terus gatal mau belanja.
And using their ATM, they just swipe it because they cannot control themselves.
Saudara-saudara, perlu kita pintar-pintar, bijaksana dalam kehidupan ini.
We need to be wise.
Ketika terjadi konflik horizontal di Indonesia, Poso tempat saya bekerja lama dulu dan di Ambon.
There was a problem in Poso in mid syllabus.
Orang berkata bahwa seandainya ada pertandingan kepintaran, ini pikiran.
If they were to have a contest in wisdom,
maka tentunya yang otak yang paling hebat adalah otak orang Amerika turunan Yahudi.
And they said if there is a contest, of course the one that would win is the one with the Jewish heritage.
Karena mereka lah yang invent, ya, menemukan atom dan banyak hal.
Because they are the ones doing great wonders like the inventor of atomic bomb and so on.
Otak nomor dua yang terhebat adalah orang Jepang.
And the second great would be the Japanese.
Karena mereka pintar sekali untuk menduplikasi, untuk meniru-meniru. Because mobil besar jadi mobil kecil.
Because they're very good in imitating. In fact, they perfected an imitation. A big car, they make it small. They create things.
Tetapi otak paling mahal sudah pasti otak orang Indonesia.
But the most expensive brain would be an Indonesian brain.
Karena masih original.
Because it's still original.
Tidak pernah digunakan.
Never been used, never been touched.
Mereka lebih banyak gunakan otot dari otak.
Because Indonesians, they use their muscle and they don't use their brain.
Saudara-saudara, pintar-pintar, Yesus katakan, perlu kita hidupkan dalam sehari-hari kita dalam melihat sesuatu.
And Jesus actually talked about this being wise in the community.
Tidak cepat untuk meledak.
And able to have self-control.
Tapi tahu untuk mengatur keadaan.
And able to be master over circumstances.
Ada waktunya kita mengayuh sepeda, kita kayuh sepeda, dan ada waktunya kita melepaskan.
There are times where we need to pedal, there's times where we have to hold on and let go.
Ada waktunya kita mendayung perahu, ada waktunya kita melepaskan.
There are times where we have to also row a boat and let go also.
Ada waktunya layang-layang falinggir kita tarik, ada waktunya juga kita ulur.
And also same thing with kite, there are times you have to pull and there are times you have to let go.
Ini kita bijaksana dalam kehidupan ini.
We have to be wise in this world.
Orang yang bijaksana, saudara-saudara, tidak gampang atau kurang masalah.
A wise person has less problem.
Akan lebih mudah mengatakan sorry.
A person who is wise, easier for him to say sorry.
Akan lebih gampang mengatakan, aduh, sudah salah saya.
He would admit his mistakes.
Tidak akan mengatakan saya punya benar. Dia mesti datang kepada saya.
He would not say it. I am the one doing the right thing, and he has to come and say sorry to me.
Dan no. Itu yang dikatakan dalam Alkitab Matius 9 ayat 13.
Matthew 9 verse 13. Let's read it.
Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa.
But go and learn what this means. I desire mercy and not sacrifice. For I did not come to call the righteous, but sinners to repentance.
Banyak kali kita mengatakan, oh, kitabnya benar, saya punya benar. Kenapa saya yang mau ulurkan tangan lebih dahulu?
Many times we often see people says, hey, it's me that's righteous. Why should I go and first say sorry or something?
Tetapi Tuhan katakan, ya yang benar, kasih contoh yang benar duluan. Cari yang kurang benar.
But it says here that the righteous should come first.
Tetapi di gereja kita, siapa yang salah, siapa yang benar?
But in our church,
semua benar.
Who is righteous is who is unrighteous? Doesn't it feel that we're all righteous?
Mendahului.
But it says here that we should be the first. Let us do it to come
Ephesus
all righteous
pasal
4,
ayat 32.
Ephesians 4:32.
Efesus pasal 4 ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah dalam Kristus telah mengampuni kamu. Efesus pasal 4 ayat 32.
Ephesians 4 verse 32. And be kind to one another, tender-hearted, forgiving one another, even as God in Christ forgave you.
Saudara-saudara, kita mengampuni, mengasihi sama satu dengan yang lain.
We love each other and we should forgive one another.
Kadang-kadang karena saya benar, saya tidak mau lagi untuk merendahkan diri.
Sometimes because I feel that I am right, I do not want to go and say sorry first.
Saya biasa bergurau kepada ibu saya yang sudah almarhum.
I used to chat with my mom who has passed away.
Tentang ayah saya yang juga sudah meninggal tahun 78.
And we chat about my dad who has also passed away in 1978.
Ayah saya meninggal ketika sudah di pinggir jalan. Dia rasa dia benar, sudah di pinggir jalan, tetapi dia tidak hitung betul sampai ada motor menyambarnya.
My dad, he was on the side of the road. He felt he had the right of way, and yet he was struck by a motorcycle.
Saya biasa katakan, ya papa dulu mati dalam kebenaran.
I used to say, oh, my dad died in faith.
Dia benar, tetapi meninggal.
He is right, and yet he died.
Saudara-saudara, ada banyak kali kita benar.
There are many times that we feel that we are right.
Kita merasa kitalah yang kenapa saya yang mau melepaskan atau mau mendahului untuk datang meminta maaf.
Because we feel that we are right, why should I first go and say sorry?
Tapi saudara-saudara, Alkitabiah berkata bahwa yang benar yang dahulu merasa atau yang harus mengambil inisiatif untuk merangkul sahabat, istri, teman, saudara yang lain untuk kita saling mengasihi.
But contrary, the Bible teaches that if you are righteous, then you are the one who should go first and seek for the others.
Alkitab katakan, kita bagai domba di tengah serigala, hendaklah engkau cerdik seperti ular, dan yang terakhir, tulus seperti merpati.
And that's what it says, that we should be wise.
Tulus seperti merpati. Okay. Kita boleh baca dalam Mazmur pasal 11 ayat yang ke-7. Sebagai ayat yang terakhir, Mazmur pasal 11 ayat yang ke-7. Siapa yang masuk dalam kerajaan surga yang dapat memandang wajah Tuhan? Yang orang-orang yang bagaimanakah mereka itu?
Okay, it says here, Psalm 11 verse 7. For the Lord is righteous, he loves righteousness, his countenance beholds the upright.
Bahasa Indonesia, sebab Tuhan adalah adil dan ia mengasihi keadilan. Sudah perhatikan berikut ini. Orang yang tulus akan memandang wajahnya. Saya baca dalam beberapa terjemahan lain bahwa tulus itu adalah orang yang benar, orang yang meninggikan kebenaran.
And what I like to emphasize is those who are upright, okay, they are the ones who will behold his countenance.
Saudara-saudara, dalam kehidupan kerohanian kita, sambil kita menuju ke surga, Tuhan itu penuh kasih.
As we are walking toward heaven, God is full of love.
Biarlah kita ada rasa sukacita dengan bijaksana merangkul orang-orang yang dekat dengan kita.
Let us with full of wisdom come and embrace our friends, our dear ones around us.
Saling mengasihi satu sama yang lain sampai Tuhan datang menjemput kita semua.
We should love one another and embrace each other until Jesus comes.
Amen.
Amen.